C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bongo bokono ya cancer epai ya bana na Lubumbashi. Docteur Vero Aebisi Virginie Nawele ete bilembo bizali ebele bitalisaka bokono ya cancer tolanda lisusu.
Cancer a misato tozomona epai bana eza cancer a makila. Si munene ya cancer ya makila epa bana makila kosila anemi ndenge balobaka anemi fièvre ezosila te peut-être ezokozala cancer ya makila de ya misato wana tobengi yango leucémie. Ya mine oyo tozomona pe mingi epa na biso eza cancer moko eza caractéristique ya bana africain bana mwindu. Maladi wana otobengi na lopoto lymphome de Burkitt. Omoni mwana mbanga ezovimba. Mbebo ezovimba. Liso eroki pe kokanga liso omoni fasi nyonso elongi nyonso ya mwana ezimbi minu ebebe komi mpe koningane komi mpe na kokweya. Kokanisa te ke no balokeli nga mwana oyo batalaki mwana mabe nde ekomi boye te. Eza cancer moko ezalaki pa bana. Cancer mosusu ya mitano tozomona mingimingi epa na biso awa eza oyo babengi na lopoto la forme de Hodgkin. Yango ezozwa oyo babengaka baganglion mwana baganglion ebimi ye tozala te oyo tuberculose. Ganglion te tuberculose te ezala bainfection kaka boye koleka te eza pe batipe cancer oyo bamonaka epa bana bakoki otraite yango kote bacause vraiment cause vraiment mpona oloba yango oyo eyebani vraiment te nde baétude eza ebele po toyeba vraiment bacause bavoi yango esignalisation ndenge tolobaka po toyeba.
Na bokebisi bato Dr Vero apesi bilembo biyebitalisaka bokono ya cancer epai ya bana pe ayebisi nini moboti asengeli kosala mpo lisungi ya mwana esala maliboso ya ngonga.
Il faut bato bayeba ke cancer eza maladi maladi nyonso soki eye avant bayebi yango avant baza na possibilité ya kotraite yango surtout soki traitement esi eyebani baza na possibilité ya kotraite yango pe ebika a 100%. Mais nini tozomona epa na biso mingimingi bano baza na cancer po bazoya na hôpital bazoya na stade moko très avancé maladi esi ekomi musika ezopesa biso pe badifficulté nde mpo tozolela tozosensibilize tobandi na baparent boza na bana na ndako mpo na bana tozolela makasi boyeba komema bango mbangu na lopital mpona bakoka kodiagnostike yango bakoka koloba yango nde cancer pe koyeba kotraite cancer wana.
Kasi mwa mikakatano mizali na lolenge ya bolandi lisalisi ya bana baye bazali na bokono ya cancer.
Service ezo existe na clinique universitaire. Toza na besoin ya basoutien. Toza na besoin vraiment ya bato ya mitema malamu. Baleka bamona bana wana. Bamona na bakondition nini tozomeka tozosala makasi kozwa bango en charge. Mais autour ya traitement biloko ebele ezali. Et habituellement bato bazoya eza bato ya bafamille pauvre baza démuni baza démuni et que baza vraiment na besoin ya soutien ya bato tozosenga na bato ya bonne volonté baya kosalisa bana oyo baza na cancer ba besoin eza ebele e ba besoin côté bakisi ba besoin eza côté ya plateau technique na biso côté ya baprélèvement côté ya baanalyse.
Bokono ya cancer ezali ya solo kozwa pe bana mikie. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Merci na bino baso tokutani bongo mokolo malobi po na emission ya sika bokolo ngono pe bomoi.